สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13 กุมภาพันธ์ 2562ตามเวลาประเทศไทยค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ปลื้มแผนงบประมาณสร้างกำแพงสหรัฐเม็กซิโกขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังเสี่ยงต่อวิกฤตการณ์ชัดดาวสหรัฐตัดสินคดีราชายาเสพติดเอลชาโปผิดจริงทุกข้อหาคาดรับโทษจำคุกตลอดชีวิตพายุฤดูหนาวระลอกใหม่ถล่มสหรัฐกระทบผู้คนกว่า100 ล้านคนซีแอตเทิลหิมะตกหนักสุดในรอบศตวรรษช่วงข่าวธุรกิจสหรัฐอัดเลื่อนกรอบเส้นตายใช้กำแพงภาษีกับจีนหากได้ข้อสรุปเจรจาการค้าแบงก์ชาติอังกฤษเตือนอาจเกิดแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจหากเบรกซิตไร้ข้อตกลงกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันหันหลังให้กับเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ดันยอดจับจ่ายช่วงวันแห่งความรักไม่พุ่งส่วนเสริมข่าววันนี้สำนักงานในซีแอตเทิลจัดระบบและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานเอาใจนักธุรกิจหญิงและพนักงานออฟฟิศหญิงส่งท้ายกันด้วยเทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่ใช้งานง่ายราคาย่อมเยารองรับตลาดพลังงานสะอาดแห่งอนาคตอย่าลืมติดตามค่ะประเด็นแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าตนนั้นยังไม่พอใจกับข้อตกลงที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้งสองพรรคเห็นพ้องกันเรื่องมาตรการสร้างความปลอดภัยตามแนวพรมแดนค่ะแต่ก็ระบุว่าไม่น่าจะมีการปิดที่ทำการหน่วยงานรัฐบาลอีกครั้งตามที่มีการคาดกันหลังกำหนดเส้นตายหรือหลังวาเลนไทน์ในวันศุกร์นี้ค่ะซึ่งคุณสงพสุภาพลมีรายงานจากห้องข่าววีโอเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อคณะรัฐมนตรีระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนะครับว่าตนยังไม่พอใจและยังไม่ตื่นเต้นกับข้อตกลงฉบับใหม่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตสามารถตกลงกันได้แล้วนะครับแต่ว่าผู้นำสหรัฐบอกว่าข้อตกลงนี้ยังไม่ใช่ทางออกอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวนะครับว่าตนจะลงนามในข้อตกลงดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังจากวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเจรจาเพื่อจัดทำงบประมาณฉบับใหม่นั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนไม่คิดว่าจะมีการปิดทำการรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งและตนก็ไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกร้องงบประมาณ 5,700 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้สร้างกำแพงกั้นชายแดนติดกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมืองนะครับแต่พรรคเดโมแครตนั้นต่อต้านข้อเสนอฉบับนี้โดยบอกว่าไร้ประโยชน์ซึ่งความขัดแย้งในเรื่องนี้ก็ได้นำไปสู่การปิดทำการรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลานาน35วันจนถึงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำหรับข้อตกลงที่ทั้งสองพรรคสามารถตกลงกันได้ครั้งล่าสุดนั้นมีการจัดสรรงบประมาณ 1,375 ล้านดอลลาร์สำหรับสร้างสิ่งกีดขวางตามแนวพรมแดนขึ้นมาใหม่เป็นระยะทาง88กิโลเมตรนะครับซึ่งลดลงเหลือเพียง1ใน4ของงบประมาณที่ประธานาธิบดีทรัมป์เสนอไปตอนแรกอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่าตนจะพยายามหาเงินสำหรับขยายการก่อสร้างกำแพงดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องผ่านการรับรองจากรัฐสภาซึ่งก็อาจหมายถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อนำเงินงบประมาณทางด้านการทหารมาใช้ในการก่อสร้างกำแพงนั่นเองและผู้นำสหรัฐยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้ได้มีการก่อสร้างและต่อเติมกำแพงบางส่วนไปแล้วด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ทั้งสองพรรคสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้สว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสหรัฐก็ได้กล่าวเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีทรัมป์จำเป็นต้องลงนามในข้อตกลงนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ทุกอย่างที่ต้องการเพื่อไม่ให้เกิดการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐรอบใหม่นั่นเองครับ
I strongly urge the president to sign this agreement. No one gets everything they want in these agreements. The president must sign it and not cause another shutdown.
ครับทางด้านสว. มิช แมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวเช่นกันนะครับว่าตนกำลังตรวจสอบข้อตกลงที่ว่านี้อย่างละเอียดและก็หวังว่าวุฒิสภาสหรัฐจะลงมติรับรองได้ทันกำหนดเส้นตายวันศุกร์นี้ครับ
I look forward to reviewing the full text as soon as possible and hope the Senate can act on this legislation in short order.
ส่วนสว.คริสแวนฮอลเลนจากพรรคเดโมแครตเตือนนะครับว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจลงนามในร่างข้อตกลงนี้แล้วหันไปใช้วิธีจัดสรรงบประมาณจากทางอื่นเพื่อจะนำมาสร้างกำแพงก็จะถือเป็นการละเมิดกระบวนการในรัฐสภาและก็ขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐนะครับถึงกระนั้นการที่ทั้งสองพรรคสามารถทำให้เกิดข้อตกลงนี้ได้สว.แวนฮอลแลนด์บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้รัฐบาลสหรัฐนั้นอาจจะไม่ต้องถูกปิดอีกครั้งครับ
It looks like we're finalizing an agreement here, which clearly would be good news, keeping the government open.
ขณะเดียวกันนะครับผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์บางคนระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงขยะที่เพิกเฉยต่อคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนของสหรัฐนั่นเองนะครับก็มีเวลาจนถึงวันศุกร์นี้เพื่อที่จะดูว่าในที่สุดแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะยอมลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ที่ทั้งสองพรรคสามารถตกลงกันได้ฉบับนี้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะมาฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีสหรัฐค่ะออกมาตำหนิการทำร้ายสื่อมวลชนหลังจากที่สำนักข่าว BBC ของอังกฤษได้ยื่นหนังสือกดดันทำเนียบขาวให้มีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนผู้นำสหรัฐเข้าทำร้ายช่างภาพและกล่าวคำพรุสบ้าใส่ทีมข่าวระหว่างติดตามการหาเสียงของผู้นำสหรัฐที่รัฐเท็กซัสเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยแถลงการจากทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารในการตำหนิการโจมตีสื่อมวลชนนั้นไม่ได้ระบุถึงเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ค่ะโดยระบุแต่เพียงว่าประธานาธิบดีสหรัฐขอประณามทุกการกระทำที่เป็นความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มคนรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นที่เมืองเอลพาโซในรัฐเท็กซัสค่ะเมื่อผู้สนับสนุนประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งสวมหมวกสีแดงพร้อมข้อความที่เขียนว่า Make America Great Againบุกเข้าผลักและกล่าวคำพรุสว่าต่อทีมข่าว BBC เมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะไปต่อกันที่ประเด็นที่ศาลสหรัฐค่ะมีคำตัดสินให้ราชายาเสพติดชาวเม็กซิกันเอลชาโปนั้นมีความผิดจริงในทุกข้อหานะคะและอาจจะทำให้เขาต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยทางคณะลูกขุนที่ศาลรัฐนิวยอร์กสหรัฐค่ะมีคำตัดสินเมื่อวันอังคารว่านายโจฮาควินเอลชาโปกุสมันพ่อค้ายาเสพติดชาวเม็กซิกันวัย61ปีมีความผิดจริงใน10ข้อหาด้วยกันซึ่งถือเป็นการปิดฉากบทบาทของพ่อค้ายาเสพติดจากแก๊งซินาลัวที่ถูกขนานนามว่าเป็นขบวนการค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดและมีเครือข่ายมากที่สุดในโลกนะคะโดยศาลสหรัฐได้ใช้เวลาในการพิจารณาคดีดังกล่าวร่วม3เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะรวมทั้งมีหลักฐานและพยานให้ปากคำในคดีนี้มากกว่า50คนด้วยกันค่ะทั้งนี้นายเอลชาจะถูกจำคุกในเรือนจำที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาที่สุดในสหรัฐเพื่อป้องกันการหลบหนีจากเรือนจำอีกนะคะหลังจากที่นายเอลชาโปนั้นมีประวัติโชคโชนในการหลบหนีจากเรือนจำที่เม็กซิโกมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันเขานั้นเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกค่ะหลังจากมีการเปิดโปงอุโมงค์ที่ขุดเอาไว้ให้นายเอลชาโปหลบหนีออกไปก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเมื่อปี2559และส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐในที่สุดค่ะอีกเรื่องนึงในฝากฝั่งสหรัฐอีกเหมือนกันนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะพายุฤดูหนาวระลอกใหม่ซึ่งกระทบผู้คนกว่า100ล้านคนนะคะตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปยังตะวันออกของอเมริกาค่ะขณะที่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนั้นก็เผชิญกับหิมะตกที่หนักที่สุดในรอบศตวรรษที่เดียวโดยเว็บไซต์ USA Today และ CNBC ค่ะรายงานว่าพายุฤดูหนาวระลอกใหม่นี้จะพาดผ่านพื้นที่ทางตอนบนของสหรัฐนะคะตั้งแต่ฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกของอเมริกาตั้งแต่วันอังคารตามเวลาท้องถิ่นปริมาณหิมะเฉลี่ย 8-20 นิ้วค่ะรวมทั้งบ้านเรือนอาคารราว 90,000 แห่งในรัฐวอชิงตันไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ เฉพาะในวันอังคารนะคะพายุฤดูหนาวกระทบกับการสัญจรของผู้คนไปกว่า100ล้านคนครอบคลุมตั้งแต่นครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันไปจนถึงบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ในฝั่งตะวันออกค่ะเที่ยวบินกว่า 4,000 เที่ยวบินทั่วประเทศล่าช้าหรือยกเลิกจากผลกระทบของพายุด้วยขณะที่เฉพาะนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันนั้นมีรายงานหิมะตก 20.2 นิ้วซึ่งถือว่ามากที่สุดในรอบกว่า100ปีนะคะนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1916ทั้งนี้ทางสำนักอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐคาดการว่าพายุหิมะจะอ่อนกำลังลงในวันพุธนะคะแต่ก็ยังรุนแรงพอให้เกิดกระแสลมแรงและมีหิมะตกในพื้นที่อยู่ก่อนจะเคลื่อนที่ลงไปในรัฐแคลิฟอร์เนียในอีก 2-3 วันข้างหน้าค่ะทำให้เกิดฝนตกและมีหิมะตกในบางพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington.เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะแต่ก่อนจะถึงข่าวธุรกิจเรามีดัชนีสำคัญสำคัญมาฝากกันนะคะวันนี้ดาวโจนส์ค่ะปิดบวก373จุดที่ 25,426 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวกอีกเช่นกันนะคะ107จุดที่ 7,415 จุด S&P ปิดบวกค่ะ35จุดที่ 2,745 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,314ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับผู้ว่าการธนาคารกลางของอังกฤษนายมาร์คคาร์นีย์เร่งเร้านะครับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหาทางออกให้กับทางตันเรื่องแผนนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit นั่นเองนะครับเขากล่าวว่าความล้มเหลวที่จะให้เกิดความตกลง Brexit ก่อนการออกจากสหภาพยุโรปจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจต่ออังกฤษในระยะสั้นตามเงื่อนเวลาปัจจุบันอังกฤษนั้นจะต้องยุติความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปในเดือนหน้านายมาร์คคาร์นีย์กล่าวนะครับว่าในเวลานี้กำลังมีความเสี่ยงอยู่แล้วจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอการขยายตัวก่อนหน้านี้ครับธนาคารกลางอังกฤษลดการคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนแรงกดดันจากประเด็น Brexit มาแล้วนะครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันอังคารว่าเขาจะพิจารณาเลื่อนเส้นตายวันที่2มีนาคมสำหรับการใช้มาตรการภาษีต่อจีนหากว่าการเจรจาการค้าระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและวอชิงตันสามารถหาข้อตกลงได้ที่จะลดความตึงเครียดนะครับแต่เมื่อถูกถามว่าเขามีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือไม่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการประชุมของทั้งสองนั้นน่าจะยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมนูชินและผู้แทนการค้าอเมริกันโรเบิร์ตไลท์ทีเซอร์เดินทางไปกรุงปักกิ่งในสัปดาห์นี้เพื่อเจรจาเรื่องการค้าอีกรอบกับรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอนะครับสำนักข่าว CNBC รายงานครับว่าขณะนี้ทั้งสองประเทศยังห่างไกลจากความตกลงกันได้เนื่องจากยังไม่พบว่าคู่เจรจาทั้งสองร่างความตกลงเพื่อประสานรอยร้าวในขณะนี้ครับยังอยู่ที่สหรัฐครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนการประกาศการจ้างงานในสหรัฐช่วงเดือนธันวาคมนั้นเพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการแรงงานในภาคการก่อสร้างและภาคอาหารครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าการประกาศจ้างงานในเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 169,000 ตำแหน่งมาอยู่ที่ 7,300,000 ตำแหน่งนะครับตัวเลขดังกล่าวสูงสุดตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูลเมื่อปีคริสตศักราช 2000 อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เริ่มกังวลว่าเศรษฐกิจอเมริกันอาจจะเกิดปัญหาขาดแรงงานได้รอยเตอร์สัมภาษณ์คริสรับคีหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแห่งสถาบันการเงินMUFG ที่นิวยอร์กเขากล่าวว่าขณะนี้ตลาดแรงงานของสหรัฐกำลังร้อนแรงแต่การขยายตัวต่อไปอาจไม่ดำเนินได้หากว่าไม่มีคนเหลือที่จะทำงานตามโรงงานร้านค้าและห้างสรรพสินค้าครับข่าวส่งท้ายวันนี้เข้ากับบรรยากาศกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับผลสำรวจของสมาคมผู้ค้าปลีกชี้ว่ามีคนอเมริกันจำนวนน้อยลงอย่างมากที่ฉลองวันวาเลนไทน์หากเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนครับสมาคม National Retail Federation ก ล่าวว่าเมื่อ10ปีก่อนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่เกินครึ่งคือกว่า65%ฉลองวันแห่งความรักที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับตัวเลขดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ราว 52-53% เท่านั้นในปัจจุบันสมาคมผู้ค้าปลีกกล่าวว่าเหตุผลหนึ่งของตัวเลขที่ลดลงน่าจะมาจากความคิดที่ว่าวันแห่งความรักนั้นถูกทำให้เป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไปนะครับหรือไม่ก็เพราะคนนั้นไม่มีคู่ฉลองร่วมกันรวมถึงการขาดความกระตือรือร้นที่จะฉลองวันวาเลนไทน์การซื้อดอกกุหลาบช็อกโกแลตและของขวัญรวมถึงการจับจ่ายเนื่องในวันแห่งความรักสร้างรายได้ให้กับธุรกิจรวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเฉพาะการจับจ่ายซื้อขนมหวานสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ 1,800 ล้านดอลลาร์ครับหากนับรายบุคคลชาวอเมริกันนั้นใช้เงินฉลองวันวาเลนไทน์162ดอลลาร์ต่อหัวสำหรับกระแสการจับจ่ายให้กับความรักในปัจจุบันนั้นเห็นได้ชัดว่าคนอเมริกันจำนวนมากใช้เงินไปเที่ยวหรือว่าไปดูคอนเสิร์ตแทนของขวัญที่เป็นสินค้าเพื่อเติมความหวานให้กับความสัมพันธ์ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก็อาจเป็นไปได้นะคะว่าชาวอเมริกันอาจจะเห็นการแสดงความรักในรูปแบบอื่นๆซึ่งสำคัญกว่าการมอบช็อกโกแลตหรือว่าใช้เงินเป็นจำนวนมากสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ก็ได้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะและสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะและทาง Facebook รวมถึง Instagram ของ VOA ไทยค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะฝั่งรัสเซียมีการทดสอบตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกนะคะเพื่อเป็นการทดสอบระบบป้องกันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ประเด็นดังกล่าวค่ะสื่อวิทยุของสหรัฐ NPR ได้รายงานว่าร่างกฎหมายชั่วคราว Digital Economy National Program หรือโครงการแห่งชาติเศรษฐกิจดิจิทัลของรัสเซียที่ได้รับการพิจารณาจากรัฐสภารัสเซียเมื่อปีที่แล้วนั้นจะเปิดให้มีการทดสอบการตัดการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในรัสเซียหรือรูเน็ตจะสามารถให้บริการภายในประเทศได้ตามปกติหรือไม่หากมีการตัดขาดการเชื่อมต่อระหว่างประเทศขึ้นมาโดยการทดสอบดังกล่าวนั้นคาดว่าจะมีขึ้นก่อนวันที่1เมษายนนี้ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางระบบป้องกันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่อาจกระทบกับความมั่นคงของประเทศและยังมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐประกาศยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงแห่งชาติเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งสหรัฐนั้นได้เน้นย้ำถึงการป้องกันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ที่อาจจะมาจากรัสเซียจีนอิหร่านรวมทั้งเกาหลีเหนือค่ะพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานที่เอาใจผู้หญิงกันบ้างนะคะโดยเฉพาะกับผู้หญิงที่ทำงานในสาขาอาชีพซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีบริษัทสตาร์ทอัพอยู่แห่งหนึ่งในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันที่กำลังเสนอพื้นที่ทำงานให้เช่าเอาใจผู้หญิงทำงานและนักธุรกิจหญิงค่ะทางคุณทักษิณาไข่แก้วรีบเรียงรายงานจากเควินอินน็อกซ์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
บริษัท The Riveter เป็นบริษัทให้เช่าพื้นที่ทำงานค่ะซึ่งเอื้อให้ผู้หญิงทำงานและนักธุรกิจหญิงได้มาเจอกันและใช้พื้นที่ทำงานร่วมกันแม้ว่าจะอยู่คนละบริษัทก็ตามค่ะ
We saw a real need to provide not only physical space but also the greater community that comes with that
Kerry Murphy ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท The Riveter กล่าวนะคะว่าทางบริษัทมองเห็นความต้องการพื้นที่ทำงานที่เหมาะกับผู้หญิงและยังช่วยส่งเสริมการสร้างชุมชนให้แก่ผู้หญิงทำงานด้วยแนวคิดของบริษัทสตาร์ทอัพที่ตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิลนี้คือการเสนอพื้นที่ทำงานแบบเปิดทั้งบริษัทและบุคคลทั่วไปสามารถเช่าพื้นที่ได้โดยอาจจะเช่าแค่โต๊ะทำงานหนึ่งที่หรือเช่าทั้งสำนักงานก็ได้และได้ทำงานในที่เดียวกับผู้หญิงคนอื่น
So I recently started a business called Money Muse. It's basically financial literacy coaching and events for women.
Stephanie Senex ผู้เช่าพื้นที่ทำงานที่บริษัท The Riveter กล่าวว่าตนเองเพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวที่เรียกว่า Money Museซึ่งให้บริการสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินให้แก่ผู้หญิงทั้งแบบออกไปสอนรายตัวหรือไปสอนตามงานต่างๆค่ะตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเธอเคยทำงานในออฟฟิศ ที่พนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแต่เมื่อตั้งบริษัทของตนเองแล้วเธอตัดสินใจเช่าพื้นที่ทำงานของบริษัท The Riveter ค่ะ
My whole life I've been the only woman in the room and I guess I wanted to change that. I wanted to see what it was like to be around a community of strong, you know, women.
เธอบอกว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเธอเป็นพนักงานผู้หญิงเพียงคนเดียวทั้งในสำนักงานและมาถึงตอนนี้นะคะเธอก็อยากเปลี่ยนแปลงบ้างและอยากรู้ว่าการทำงานในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับผู้หญิงเก่งจำนวนมากจะเป็นอย่างไรคะและเจ้าของธุรกิจที่มาเช่าพื้นที่ทำงานของบริษัทก็มีความหลากหลายนะคะ
We use graphic design to help global health organizations
Rebecca Richard Dioff ผู้เช่าคนหนึ่งบอกว่าบริษัทของเธอให้บริการด้าน graphic design แก่องค์การสุขภาพระดับทั่วโลกค่ะ
It is a curated rental clothing service
ส่วน Ambika Singh ผู้เช่าพื้นที่ทำงานอีกคนหนึ่งบอกว่าเธอเช่าพื้นที่เพื่อทำธุรกิจเสื้อผ้าเช่า
As you start to learn more and the market starts to evolve there start to be more options
เจมี่รุตโซที่ศึกษาทางด้านวิวัฒนาการพื้นที่ทำงานบอกว่านี่เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของสถานที่ทำงานค่ะเมื่อตลาดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปก็มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นทางเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าพื้นที่ทำงานให้เช่าสำหรับผู้หญิงจึงเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ค่ะทางด้านสเตฟานีเซเน็กซ์กล่าวนะคะว่าการแบ่งเช่าพื้นที่ทำงานสำหรับผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อพลังหญิงที่นำไปสู่การรณรงค์ Me Too ที่ต่อต้านการรังแกทางเพศผู้หญิงค่ะ
And I know you know with sexual harassment it's a big problem in a lot of industries and in a lot of places and oftentimes you don't get support
เธอบอกว่าในที่ทำงานจำนวนมากมีปัญหาการรังแกทางเพศและบ่อยครั้งที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อและไม่ได้รับความช่วยเหลือเธอมองว่านี่แสดงเห็นว่าผู้หญิงเข้าใจปัญหาของผู้หญิงด้วยกันเองและต้องการสนับสนุนกันและกันค่ะแม้ว่าบริษัทให้เช่าพื้นที่ทำงาน The Riveter จะตั้งโดยผู้หญิงผู้นำของบริษัทชี้นะคะว่าผู้ชายก็เช่าพื้นที่ของบริษัทได้ค่ะและขณะนี้1ใน4ของผู้เช่าเป็นผู้ชายค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาครับคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์รูปแบบใหม่น่าสนใจมากทีเดียวเพราะมีราคาถูกกว่าและนำไปใช้สะดวกกว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปค่ะคุณสงพจน์สุภาผลรออยู่แล้วที่จะรีบเรียงรายงานจากสตีฟบารากอน่ามาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับวงการอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเชื่อกันมานานแล้วนะครับว่าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาทดแทนพลังงานจากซากฟอสซิลและถ่านหินได้ในอนาคตนะครับแต่ที่ผ่านมาข้อจำกัดสำคัญของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือความสะดวกและการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆเพื่อผลิตไฟฟ้ารวมทั้งการติดตั้งในสภาพพื้นผิวที่ต่างกันนะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ในโปแลนด์สามารถพัฒนาแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่ผลิตจากแร่ธาตุที่เรียกว่าเพอร์ออฟสไกท์ที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับทำให้สามารถนำไปติดตั้งได้ในแทบทุกสภาพพื้นผิวครับ
We can use perovskite cells on the facades of the building, on the roofs of the buildings, on the roofs of the cars, on the electronic devices, small electronic devices. We can use it on the sails.
ครับคุณโอก้ามารินคิวิสแห่งบริษัทโซเล่เทคโนโลยีสกล่าวนะครับว่าโซลาร์เซลล์แบบใหม่นี้สามารถติดตั้งได้บนผนังด้านนอกอาคารหลังคาบ้านหลังคารถเรือใบหรือแม้แต่บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้กล่าวด้วยว่าวัสดุที่ผลิตจากแร่เพอร์ออฟสไกท์กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่นักวิจัยด้านพลังงานสะอาดนะครับเพราะนอกจากจะมีน้ำหนักเบามีความยืดหยุ่นสูงแล้วยังมีราคาถูกและสามารถติดตั้งได้ในเกือบทุกพื้นผิวนอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์แบบพิเศษได้ทันทีครับ
The advantage of the perovskite solar cellis that it can be lightweight and flexible and it can be printed so it's very cheap everyone can use it on every surface
ครับคุณโอก้ามารินคิวิสระบุนะครับว่าแผงโซล่าแบบใหม่1ตารางเมตรสามารถผลิตไฟฟ้าได้สำหรับใช้ในคอมพิวเตอร์1เครื่องและหลอดไฟ1ดวงเป็นเวลา24ชั่วโมงและเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามทำให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่นี้มีความแข็งแรงทนทานนานขึ้นรวมทั้งปรับปรุงจุดบกพร่องอื่นๆโดยจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้ภายในปีนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ